Europa la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mișcarea Acțiunea Populară se crede persecutată din motive politice de Ministerul Justiției.
Deputatul comunist Vadim Mișin trage semnal de alarmă în privința statutului limbii ruse.
Guvernul și societatea civilă îi învață pe moldoveni să lupte ei înșiși cu corupția.
Dilemele transnistriene ale Chișinăului este titlul comentariului semnat astăzi de Vitalie Ciobar.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La București, relațiile complexe ale României cu Rusia au fost discutate la o dezbatere publică sub egida Fundației Konrad Adenauer, la care președintele Traian Băsescu a prezentat rezultatele reuniunii NATO la cel mai înalt nivel. Potrivit aprecierilor președintelui român, între fostele state comuniste est-europene și Rusia există o relație de reticență reciprocă, neîncredere, ce ar trebui depășită. Trebuie să ieșim din ceea ce istoria a lăsat în capetele noastre, pe bună dreptate, teamă și îngrijorare, a spus Traian Băsescu, adăugând, iar Rusia să înțeleagă că nu are un adversar în NATO. Cu același prilej, Traian Băsescu s-a referit la insistențele oficialităților de la Chișinău de a semna un tratat referitor la frontiera cu Republica Moldova. Nu cred că este o prioritate, a spus președintele României. Noi am recunoscut imediat, după destrămarea fostei Uniuni Sovietice, fostele frontiere. Nu vedem de ce ne trebuie un tratat care să vizeze frontiera de stat româno-moldovenească. La aceeași dezbatere, președintele a spus că o integrare a Ucrainei în NATO ar fi de natură să elimine din discuții opiniile acelora care, citez, vorbesc despre o Transnistrie care să revină Ucrainei. Instrucțiuni date de președintele Putin ca guvernul rus să coopereze cu autoritățile de facto din regiunile secesioniste Abhazia și Oseția de Sud au fost făcute publice într-o declarație a Ministerului de Externe de la Moscova. Cooperarea strânsă și legalizarea ei ar viza domeniile relațiilor comerciale, economice, sociale și științifice. Gestul este motivat prin dorința de a-i proteja pe rezidenții ruși din cele două regiuni, declarația precizând, cităm, acțiunile noastre nu înseamnă că Rusia face o alegere în direcția confruntării cu Georgia. La Tbilisi, președintele Mihail Saakashvili a convocat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Georgiei pentru a discuta ultimele evoluții. Președintele Rusiei Vladimir Putin a început o vizită de două zile în Libia. Convorbirile cu liderul libian Gaddafi se vor axa pe cooperarea energetică, vânzări de arme în valoare de 2,5 miliarde de dolari și plata datoriilor Libiei contractate față de fosta Uniune Sovietică, estimate la echivalentul la 3,5 miliarde de dolari. La Kiev, parlamentari din partidul premierului Iulia Timoșenko au acuzat astăzi președinția că distruge coaliția democratică aflată la putere, reîntețind tensiuni mai vechi între premier și președintele Iușcenko. Șeful statului și anturajul său distrug în întregime toate deciziile și inițiativele guvernului democratic, a spus liderul facțiunii Timoșenko din parlament. Cu o zi în urmă, șeful administrației prezidențiale ceruse demisia unor personalități din guvern, pe motiv că ar gestiona prost economia, iar președintele Iușcenko blocase planuri guvernamentale pentru o privatizare de proporții.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu se străduiește fără succes să-și înregistreze la tribunal partidul numit Mișcarea Acțiunea Populară. Ministerul Justiției spune că actele depuse de Mocanu nu sunt suficiente și că o parte din semnăturile adunate pentru înregistrarea partidului ar fi neveridice. Sergiu Mocanu crede însă că adevăratul motiv al refuzului este altul, care anume ne spune corespondenta Europei Libere la Chișinău, Veronica Gherbovețchi.
Liderul Mișcării Acțiunea Populară, Sergiu Mocanu, califică drept eronate și chiar false motivele invocate de Ministerul Justiției. Temei real a refuzului de înregistrare este, la părerea lui Mocanu, unul politic. Autorităților nu le convine ideea formațiunii de a abandona Transnistria de dragul integrării europene. Totodată, Ministerul Justiției împiedică mișcarea să participe la cursa electorală din 2009. Liderul Mișcării Acțiunea Populară spune că a atacat în instanță refuzul Ministerului Justiției.
Noi, la ora actuală, suntem la curtea de apel. Procesul practic se reia. Adică el poate avea o lungă durată, acest proces de înregistrare. Sigur că pentru noi este important încadrarea juridică a acestei opțiuni. Însă, mai important decât obținerea acestei personalități juridice, pentru noi este promovarea acestei opțiuni politice cu care am început acțiunea noastră.
Solicitat de Europa Liberă, Anatol Semionov, consultant la Ministerul Justiției, a reiterat motivele juridice ale refuzului de a înregistra mișcarea Acțiunea Populară.
Mișcarea social-politică Acțiunea Populară până în prezent nu a fost înregistrat la Ministerul Justiției din câteva considerente. Din cele 6.240 de semnături prezentate Ministerul Justiției, 1.600 au fost calificate ca nefiind veridice. Astfel avem 4.640, când trebuie să fie 5.000 conform legii în vigoare. A doilea moment. În statutul mișcării social-politice prezentate la Ministerul Justiției nu este prevăzută forma juridică de organizare, fapt care este obligatoriu să fie indicat.
Mișcarea social-politică Acțiunea Populară și-a anunțat constituirea oficială la 27 decembrie 2007. Liderul formațiunii, Sergiu Mocanu, fost consilier prezidențial, s-a impus cu câteva declarații publice de rezonanță. Luna trecută, Sergiu Mocanu i-a cerut speakerului Parlamentului, Marian Lupu, să părăsească Partidul Comuniștilor și să preia poziția de lider al opoziției. Iar mai devreme, Mocanu a contestat vehement ideea de a le interzice funcționarilor publici să dețină multiple cetățenii, cerându-i președintelui Vladimir Voronin să-și declare a doua cetățenie decât cea moldovenească. Veronica Gherbovețchi pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Tu poți opri corupția. Este titlul unei campanii de informare lansată în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Statelor Unite. Campania va dura 9 luni și la ea participă în premieră atât autoritățile moldovene cât și societatea civilă. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldovean.
Placardele ce îndeamnă cetățenii să oprească corupția din seria editată în cadrul noii campanii au fost afișate astăzi în sediul Ministerului Sănătății. Ar însemna asta oare că domeniul medicinei este cel mai vulnerabil în această privință? Această întrebare i-am adresat-o ministrului Sănătății Larisa Catrinici.
Corupția este o durere pentru toată societatea medicală. Sunt unele cazuri care nu le fac față. Scopul profesiei noastre este de a veni cu servicii pentru populație, dar nu cu niște acțiuni care impun până la urmă pacientul să caute niște soluții de a rezolva această problemă.
Am încercat să aflăm de la Larisa Catrinici în ce măsură o campanie anticorupție va convinge pacienții să nu mai dea mită.
Mulțumirea pacientului poate fi exprimată absolut prin alt mod, printr-un zâmbet, pentru un cuvânt foarte bun. Știu cazuri când veneau pacienți cu o pâine coaptă pentru a mulțumi atitudinea și atenția față de ea, dar ce înseamnă a da mită? Înseamnă că eu intru într-o relație de înțelegere.
Pe durata campaniei vor fi afișate 200 de placarde și panouri informative și vor fi distribuite pliante și fluturași în spital, școli, secții de poliție, judecătorii, primării și în ministere. Pentru finanțarea campaniei, guvernul american a acordat $90.000, iar autoritățile publice din Moldova au semnat astăzi un memorandum cu societatea civilă, în care semnatarii se angajează să nu accepte mită și să denunțe orice caz de corupere. De ce Moldova ar avea nevoie de o campanie anticorupție? Ne explică directoarea reprezentanței Academiei pentru Dezvoltare Informațională în Moldova, Sharon Van Pelt.
Poverty cause corruption. ce este cauza principală a corupției? Salariile moldovenilor sunt prea mici. Pe de altă parte, moldovenii încurajează luare de mită pentru că au înțeles greșit democrația. Cunosc oameni simpli care nu au cea mai vagă idee ce este corupția, chiar dacă au dat vreodată mită. Eu un obicei prost să încurajez luarea de mită. Vom explica oamenilor că fiecare cetățean poate acționa decisiv într-o combaterea corupției. Vrem să educăm cetățenii Republicii Moldova să le schimbe mentalitatea.
La rândul său, secretarul Alianței Anticorupție Mircea Eșanu, care este unul dintre organizatori, este de părere că efectele acestei acțiuni ar putea fi minime, întrucât funcționarii care până acum au prejudiciat statul în proporții deosebit de mari nu au fost sancționați pe potrivă.
Demonstrează ineficiența atât a codului penal cât și a sistemului judecătoresc care oferă sancțiuni extrem de ușoare pentru funcționarii publici. Un demnitar de stat a prejudiciat statul de 1,5 milioane de lei. El a fost găsit vinovat, el a plătit o amendă de circa 3.000 de lei. Finalul acestor cazuri este de fapt simptomatic pentru țara noastră și asta deranjează cel mai mult.
Pe perioada campaniei naționale Tu poți opri corupția vor funcționa mai multe linii telefonice fierbinți, iar cetățenii care vor dori să anunțe cazuri de constrângere pentru a da mită vor primi asistență gratuită din partea instituțiilor publice sau a unui jurist independent. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
La o conferință pe tema drepturilor minorităților, deputatul comunist Vadim Mișin s-a plâns că limba rusă nu este apărată în Moldova de actuala legislație, iar adoptarea unei convenții noi europene i-ar complica și mai mult situația. Prezent la reuniunea de la Chișinău, corespondentul Europei Libere, Vasile Botnaru, și-a început relatarea cu argumentele deputatului Mișin.
Am jurat, cu mâna pe Coran, că atâta timp cât ne vom afla în pereții Parlamentului, această convenție nu va fi ratificată.
Vadim Mișin s-a referit la Convenția Europeană pentru protejarea limbilor vorbite de minoritățile etnice, inoperantă în condițiile Moldovei, la părerea lui Vadim Mișin. Eventuala ratificare a convenției i-ar obliga pe găgăuzi să organizeze învățământul în baza limbii găgăuze în locul celei rusești, iar pe ucraineni i-ar impune să organizeze învățământul preuniversitar în limba ucraineană, la fel renunțând la cea rusă. Și asta contrar voinței ucrainenilor și găgăuzilor, a subliniat Mișin. În consecință, absolvenții școlilor găgăuze, de exemplu, nu ar avea altă cale decât să plece în Turcia, a conchis deputatul. Un alt motiv pentru care convenția nu este bună de aplicat în Moldova ar fi următorul.
Clauzele acestei convenții, dacă e să le raportăm la Moldova, nu acordă niciun loc limbii ruse. Etnicii ruși sunt destul de numeroși în Moldova. Ei cedează doar în fața ucrainenilor, dar o concentrare compactă a acestora nu există. Iar convenția nu recunoaște alte modalități decât această concentrare.
Deputatul Mișin a declarat că atâta timp cât Moldova nu a găsit o soluție fezabilă și ireversibilă pentru diferendul transnistrian, convenția nu are cum să fie ratificată de parlamentarii moldoveni. Deputatul a insistat că această abordare să fie trecută în lista de concluzii finale formulate de participanții la conferință. La fel ca și atitudinea sa rezervată față de legea privind funcționarea limbilor adoptată în anul 1989, lege care a încetățenit oficial identitatea limbii moldovenești cu cea română și a atribuit limbii ruse funcțiile de limbă de comunicare interietnică. La părerea lui Mișin, această lege urmează a fi revotată în regim de urgență. L-am întrebat pe președintele Parlamentului Marian Lupu dacă atitudinea față de legea privind funcționarea limbilor, exprimată de deputatul Mișin, dar și față de Convenția Europeană privind limbile grupurilor etnice, reflectă o atitudine generalizată a fracțiunii majoritare din Parlamentul de la Chișinău.
Bine, fiecare deputat, vreau să vă zic, își exprimă punctul său de vedere. Există și alte puncte de vedere, inclusiv și în cadrul fracțiunii majoritare, referitor la ratificarea acestui document. În continuare purtăm discuții, negocieri. Cred că o atare ratificare ar fi una oportună la momentul oportun. Referitor la funcționarea acestei legi, zic eu că poate nu atât cadrul legislativ, cât revenim la același punct, la același subiect. Implementarea legii, punerea în aplicare a legislației, se prezintă a fi încă un punct vulnerabil. Și aici mă refer nu doar la funcționarea limbilor minorităților naționale. Readuc aminte, la moment lucrăm asupra unui proiect de hotărâre a Parlamentului privind predarea limbii de stat în școlile din Republica Moldova, cred că e o problemă care poartă un caracter mult mai global. Și cred că sunt aceleași elemente care vizează punerea în aplicare a legislației, afectează atât funcționarea eficientă, funcționarea propriu-zisă a limbii oficiale a statului, cât și, în egală măsură, punerea în aplicare a legislației care vizează funcționarea limbilor minorităților naționale. Deci este un punct la care trebuie să lucrăm și vom lucra cu certitudine.
Conferința, care va continua și mâine, își propune să realizeze o expertiză complexă a cadrului legislativ din Republica Moldova din perspectiva protejării drepturilor minorităților etnice, ca parte componentă a drepturilor omului. Din Chișinău, Vasile Bodnaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Comentariul săptămânal al publicistului Vitali Ciobanu se numește de data aceasta Dilemele transnistriene ale Chișinăului.
Întâlnirea dintre președintele Voronin și liderul separatist Smirnov a relansat discuțiile în jurul Transnistriei. Calea aceasta este însă presărată cu țepi. Guvernanții moldoveni sunt suspendați într-o neputință a deciziei. Pe de o parte, ei și-ar dori un acord care să permită organizarea alegerilor din 2009 în stânga Nistrului, de unde ar putea obține suficiente voturi pentru a bloca ascensiunea opoziției. Pe de altă parte, ideea de a împărți puterea cu oamenii lui Smirnov nu este chiar o fericire. În plus, există numeroase obstacole de ordin tehnic. Va trebui corectată Constituția, modificate o serie de legi, inclusiv cea privind statutul localităților din stânga Nistrului, adoptată în 2005, pe care Tiraspolul o respinge. Chiar dacă toată lumea ar fi de acord cu aceste schimbări, un an de zile e prea puțin pentru a parcurge întregul grafic. Dar cel mai greu de depășit este încărcătura simbolică care desparte malurile Nistrului. Întâlnirea dintre Voronin și Smirnov a avut loc la Tighina, oraș unde s-a produs cel mai groaznic masacru al războiului din vara lui 92, când poliția moldoveană a fost secerată de gloanțele mercenarilor transnistreni și ale armatei a 14-a ruse. Un stat, ca să dureze, are nevoie de comuniunea psihologică a locuitorilor săi, de solidaritatea lor spontană. Un petec de hârtie nu ajunge pentru asta. Poate fi Republica Moldova reîntregită un asemenea stat? Singura experiență comună a Basarabiei cu Transnistria s-a numit RSS Moldovenească, o structură artificială impusă de ocupația sovietică. În ultimii 18 ani, în Transnistria a crescut o generație îndoctrinată care nu posedă nici măcar această falsă memorie. Ce urmează a se edifica de ambele părți ar trebui să fie ceva cu totul nou, care cere multă voință politică, voință ce nu există nici la Chișinău, nici la Tiraspol. Cei doi lideri nu recunosc decât modelul trecutului. Sâmbătă, în cuvântarea sa presărată cu acuzații la adresa așa zișilor agresori româno-fasciști, Smirnov a arătat clar orientarea statului moldovenesc transnistrizat. Sunt pregătiți moldovenii să înghită această răsucire de curs? Acceptă să renunțe la valorile redobândite după 89? Într-un interviu apărut ieri în ziarul Evenimentul Zilei, Xavier Solana, șeful diplomației de la Bruxelles, sublinia nevoia implementării unor reforme economice și politice bine definite, ca șansa apropierii Moldovei de Uniunea Europeană, și mai adăuga, citez, aceste reforme sunt fundamentale și în privința rezolvării conflictului transnistrian, citat închis. E clar că oficialul european nu se referea la o formulă supravegheată de Rusia, ci la o evoluție democratică de durată, girată de Occident. Extrem de vocale, atunci când se simt atacate de putere, partidele de opoziție de la Chișinău n-au fost în stare până acum să redacteze o declarație comună pe tema Transnistriei, în care să avertizeze autoritățile comuniste că o rezolvare echitabilă nu se poate obține prin negocieri secrete și netransparente cu separatiștii, ci printr-un dialog deschis al întregii societăți. Oricât și-ar dori, oficialii europeni nu pot determina puterea comunistă să-și schimbe atitudinea, dacă înșiși cetățenii Moldovei n-au să-i o ceară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Presa din România reflectează astăzi, printre altele, lecțiile recentului summit NATO de la București, așa cum le evaluează militarii și liderii politici. Tania Radu.
Mai mulți analiști politico-militari sunt solicitați să evalueze pentru ziarul Adevărul situația României după summitul NATO de la București. Cei mai mulți sunt de părere că o prioritate va fi, în perioada care urmează, reabilitarea relațiilor cu Rusia. Generalul Major în rezervă Mihai Mărgăriț, director de proiect la Fundația Eurisc, susține că normalizarea relațiilor cu Rusia ar aduce garanția unor proiecte comune pentru trasee ale conductelor de petrol care pleacă din Caucaz către Europa. În general, Mărgărit vede pentru România un rol preponderent de mediator în relația dintre NATO și statele din Balcani, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală. Ar fi nevoie însă, spune domnia sa, de mai multă inițiativă din partea Bucureștiului. Generalul Gheorghe Văduva, cercetător la Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, e citat de Adevărul cu o propunere asemănătoare, un parteneriat strategic România-Rusia. Aceasta din urmă, putere de neignorat la Marea Neagră, ca și Turcia. Articolul enunță și polarizarea opiniilor analiștilor militari în ce privește atitudinea României ca țară de graniță a Alianței. Unii ar pleda pentru așteptarea prudentă a momentului când frontiera NATO s-ar muta în Georgia și Ucraina. Alții, din potrivă, sunt convinși că această extindere nu va avea loc niciodată. În sfârșit, în pagina din Adevărul figurează și concluzia președintelui Băsescu după summitul NATO. Cel mai important câștig ar consta în acceptarea scutului european antirachetă extins, care să protejeze inclusiv spațiul României. În gândul, analistul economic Gheorghe Cercelescu se ocupă azi de riscurile anului electoral 2008. Aceleași cu ale altor ani electorali, și anume pomenile obținute de salariați prin proteste sindicale și prin spaima guvernanților de efectele la urne ale unor politici de austeritate. Guvernul tărician îi se pare comentatorului ceva mai cumpătat în cheltuirea banului public, dar nu suficient blindat față de presiunile care vin. Protestele au produs deja unele efecte, ceva creșteri salariale, renunțarea la anumite măsuri de limitare a consumului. Pe termen mai lung, ar exista riscul declanșării spiralei salarii-inflație. Cresc salariile, crește și inflația și astfel plusul de bani este mâncat de plusul la prețuri și tot așa. Cercelescu arată că principala cauză a situației în care se află România este inexistența unui management performant, care să înlocuiască avantajul unei piețe a muncii ieftine cu o productivitate internă competitivă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Moldova la ora 7.
Un centru de cercetări sponsorizat de ONU recomandă să se revină la metode mai tradiționale în agricultură. Pare o idee neașteptată pe fondul scumpirii alimentelor. Agricultura modernă a sporit producția și a redus astfel prețurile la scară globală. Dar Centrul Internațional pentru Evaluări în Științele Agricole spune că țările sărace, confruntate acum cu revolte sociale din cauza scumpirilor, s-au bucurat cel mai puțin de avantajele metodelor moderne. Alexandru Eftode.
Nu numai că beneficiile de pe urma metodelor moderne în agricultură s-au împărțit inegal între țările bogate și cele sărace, dar aceste metode au dus la degradarea mediului. Studiul sponsorizat de ONU spune că practicile agricole curente, atât în ceea ce privește producția cât și distribuția, trebuie schimbate, pentru că în caz contrar se va ajunge la dezastre ecologice, fără ca problema alimentară mondială să fie rezolvată. Raisoari Raina, una din experții implicați la elaborarea studiului, îi explică de ce metodele agricole curente trebuie schimbate. Acestea, spune ea, consumă foarte multă apă. Chiar dacă există deja tehnologii și aranjamente instituționale care pot economisi apa, reduce poluarea și degradarea sistemelor acvatice și a solului. Agricultura modernă este responsabilă de o treime din cele mai degradate suprafețe din lume. Studiul recomandă înlocuirea îngrășămintelor chimice cu îngrășăminte naturale și revenirea la semințele tradiționale, care nu necesită îngrijire chimică specială. Este adevărat, știința agricolă și noile tehnologii au sporit mult productivitatea în ultimii 50 de ani. Soiurile hibrid și agricultura extensivă au ajutat la alimentarea populației în creștere. Dar studiul la care a participat un grup de aproape 400 de specialiști, oficiali guvernamentali, activiști și oameni de afaceri accentuează neajunsurile. Directorul grupului, profesorul Bob Watson, spune că peste 800 de milioane de oameni în întreaga lume se culcă în fiecare seară flămânzi. Rezultatul practicilor agricole nu a fost uniform. Au existat anumite succese, dar uitându-te de la o regiune la alta, vezi că progresul nu a fost la fel. Țările sărace, unde populația cheltuie pentru hrană cea mai mare parte a veniturilor, sunt cele mai expuse la actuala majorare a prețurilor alimentelor, cauzată de creșterea cererii, scumpirea energiei și folosirea tot mai largă a cerealelor la producerea de biocombustibili. Grâul s-a scumpit cu 120% în ultimul an, iar orezul, un alt produs de bază, cu 75%. Unele țări din Asia și Africa se confruntă deja cu revolte sociale, iar în Haiti tulburările violente au făcut câteva victime la sfârșitul săptămânii trecute și au dus la răsturnarea guvernului. Problema a intrat pe agenda politică internațională. Ea va fi discutată în iunie la reuniunea miniștrilor de finanțe din principalele țări industrializate, iar la sfârșitul săptămânii trecute a fost dezbătută la o ședință comună a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Președintele Băncii Mondiale, Robert Zelic, a obținut sprijin pentru un proiect privitor la politica alimentară globală numit Noua Înțelegere. Proiectul prevede acțiuni pe termen lung, cum ar fi să se dubleze în următorul deceniu volumul de finanțare a agriculturii în țările africane.
A fost Alexandru Eftode.
Anul 1968. Un serial de Vladimir Kismaneanu, numai la Radio Europa Liberă.
Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la așa numita primăvară de la Praga, probabil cea mai cunoscută încercare de liberalizare a unui regim comunist european. Mișcarea de reformă din Cehoslovacia a fost doar unul din momentele dramatice ale unui an în care Europa Occidentală, de pildă, s-a confruntat cu protestele uneori violente ale studenților. Evenimentele din 1968 de la Praga au fost rememorate pentru Europa Liberă de istoricul român-american Vladimir Tismaneanu.
Între ianuarie 1968 și aprilie 1968 se produce o dinamizare, o accelerare și chiar o radicalizare a reformismului de partid. Era vorba de o tentativă de renovare în cadrul sistemului, nu împotriva sa. Evenimentele se succed însă într-un ritm amețitor, între februarie și martie 1968, desființarea cenzurii, element esențial pentru orice sistem totalitar și ca atare, prin desființarea sa, o indicație, un indicator, dacă vrem, al detotalitarizării sistemului. Apoi are loc marginalizarea celor mai compromiși staliniști. Antonin Novotny este înlocuit ca președinte cu generalul Ludwig Svoboda, moment cheie în transformarea instituțională a sistemului prin apariția unui personaj care fusese prigonit în anii stalinismului și care devine în momentul de față simbolul, chiar și prin numele său Svoboda, în ce înseamnă libertate, simbolul schimbărilor care aveau loc. În prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac sunt prezenți în momentul de față, sunt cooptați foste victime. Se formează, din inițiativa lui Dubček și cu sprijinul majorității reformatoare, li se spunea la vremea respectivă, majoritatea liberală din conducerea partidului, comisia condusă de membru biroului politic, se numea prezidiul Comitetului Central, dar era de fapt birou politic, condusă de Jan Tiller pentru reabilitarea victimelor terorii staliniste, inclusiv a celor din procesul Slansky, care era la rândul său direct legat de Antonin Novotny. În aprilie 1968 se adoptă programul de acțiune al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Îl amintesc printre autori pe Zdeněk Mlynář, secretar al Comitetului Central, însărcinat cu probleme legate de instituții și, în primul rând, de reinstituirea legalității în viața politică și socială cehoslovacă. Se folosește și se dezvoltă conceptul, eu l-aș numi chiar mitul politic în sensul filozofic al acestui cuvânt, deci apare mitul politic esențial al primăverii de la Praga, care este socialismul cu chip uman.
A fost istoricul Vladimir Tismaneanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Sunt reflectate manifestările care s-au desfășurat cu ocazia celor 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Ne referim prin câteva recenzii și articole la volumul monumental, după părerea mea, Românii din afara României imagini, care a fost realizat de savantul, istoricul, călătorul, cercetătorul, artistul, fotograf, patriotul Vasile Șoimaru. Este cu adevărat o carte excepțională, care vine ca un argument în plus la spusa lui Nicolae Iorga, care la începutul secolului 20 spunea că România este o țară înconjurată de români. Vorbim tot pe paginile săptămânii și despre faptul că la București, în zilele de 1-4 aprilie, a fost sărbătorit Actul Unirii la Academia de Studii Economice, unde de asemenea a fost lansat acest album fotografic de excepție. Sunt articole care vorbesc despre artă. În primul rând aș menționa un interviu deosebit, după părerea mea, pe care îl acordă Dumitru Matkovski. Și Matkovski încearcă să vorbească despre faptul că adevărații oameni de cultură au rezistat, rezistă, au luptat și luptă, n-au îngenunchiat și nu îngenunchează în fața puterii, oricare ar fi aceasta.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.